Brzké v Ostravě. Vítám i naše internetové diváky. Pojďme chválit Pána písní z křesťanského kancionálu s číslem 293. Po dobu této písně proběhne naše pravidelná sbírka. Tady pro vás pár oznámení. Nejprve bych chtěl poslat pozdravy všem, kteří nás poslouchají doma nebo na cestách, a nebo jsou nemocní, a nebo z jiných důvodů nemohli sem přijít, tak jsme rádi, že nás můžete vidět aspoň takto virtuálně. Za další, rodina Ksení z Ukrajiny děkuje za generátor. A přispěli jsme sumou 20 000 korun. Ať Bůh požehná všechny dárce, ochotné dárce. Dnešním dnem začíná alianční modlitevní týden. První setkání proběhne u Bratrské jednoty baptistů v ulici Závoří a s číslem popisným 101 a v Ostravě Zábřeh v 6 hodin večer. Program celého týdne společně s adresami jednotlivých setkání najdete na nástěnce. Tuto středu odstartoval Elim svá pravidelná setkání jedenkrát za měsíc. Slidy z fotografie z setkání můžete vidět teďka na zdi. Posezení u Bible začne až od února. Konat se bude na Zoomu, ne živě, ale na Zoomu. Za další, Koper organizuje tento měsíc bruslení a víc nám k tomu řekne Standa Čeplák, generální ředitel Kopru.
Děkuji za skvělé představení. Dobré ráno. Já bych vás chtěl všechny srdečně pozvat na naši akci Bruslení s koprem. Prosím vás, pro koho je určená? Je určená úplně pro všechny. I pro ty, kteří třeba v 70 letech se budou chtít naučit bruslit. Jo? Takže bude tam oddělený prostor pro ty, kteří ještě bruslit neumí. Takže nebudou obtěžovat ti, co tam budou lítat jak vrtule. Jo? Takže určitě jste všichni srdečně zváni, pozvěte i svoje kamarády, třeba jestli máte nějakou spřátelenou rodinu, vemte je sebou. Bude to určitě skvělé, bude tam zajištěno jak občerstvení, budou tam i nějaké soutěže, takže moc se na vás těším a ještě jsem pro vás chtěl něco... Ne, to je asi všechno. Jo, ještě bych vám chtěl říct, na tuto akci chodí kolem 110, 120, 130 lidí. Jo, takže bude to určitě zase skvělé a je to v Bohumíně 21.1. od 10.15 do 12.15. Srdečně vás všechny zvu.
Děkuji Standovi za oznámení a nyní pozvu do první řady děti a chtěl bych pozvat také dopředu Táňu, která si připravila slovíčko nejen pro děti.
Děkuji. Tak to je výzva, slovíčko nejen pro děti. A děti už jdou a já jsem ještě než přijdou, já jsem tady pátrala, protože jsem pátrala, jestli vám už začal školní rok, jako jestli už máte po prázdninách a mě řekli, že jste šli 3. do školy, je to pravda? Ale to je strašné. To je strašné. Já bych vám jako nabídla přestěhovat se na Slovensko, tam jdou děti do školy až zítra. Měli 2 týdny prázdnin. Kdyby se vám to líbilo, tak tady kousek za hranici 2 týdny prázdnin. A jak ve škole? Dobrý? Ne. Budu vám to tlumočit. Ne, není to moc dobré. Tam se dějou různé věci, že přišli všichni od počatí, tak jsou plní síly, jsou plní energie a dějou se třeba i nedobré věci, že? Jo, co je takové nejhoršího? Co, rozbité okno? Ne, zhozená nástěnka. Co je takové? Hodně špatné. Ticho. A potom, když se něco stane a zeptá se pedagog, kdo to udělal? A všichni, já ne, já jsem to neudělal. Stane se, že se i někdo přizná, nebo se to musí vyšetřovat. Už jste zažili, že se někdo přiznal? Řekl, že nezažili. Já si taky nepamatuju, že když jsem já chodila do školy, že by se někdo nějak moc přiznal. Všichni říkali, ne, já jsem to neudělal. Určitě ne. Tolik nevinných dětí je v té škole, slušně vychovaných, hodných. A to je správné. Tak to má být. No, ale teď je tady jeden vážný problém. Že někdy to, že já jsem to neudělal, může být i chyba. Pro takovou chybu má Pán Bůh takový název, říká tomu hřích. Ve škole se to moc nepoužívá, takové slovo, ale třeba my ho používáme, víme, co to je, že? Víme, co je hřích, když se udělá něco špatného. Ale Pán Ježíš to ještě jinak řekne. On ještě jinak se na to dívá, co je to hřích. A říká, kdo může udělat něco dobrého a neudělá to, tak má hřích. Říkal Míša, že slovo nejen pro děti, je to slovo pro všechny nás. A tlumočí tyto boží slova apoštol Jakub a říká, kdo ve 4. kapitole, kdo může udělat něco dobrého, umí to udělat a neudělá to, má hřích. Takže někdy to, když řeknu, já jsem to neudělal, nemusí být úplně dobré. A začíná nový rok a jak nám to minule bratr kazatel jako připomenul, že nový rok je taky začátek všech možných předsevzetí, tak vám přeju takové předsevzetí, abyste přemýšleli nad tím, jestli můžete udělat něco dobrého. Jestli můžete vykonat skutek, který je dobrý a který je pro potěšení druhým a Pánu Bohu na slávu. Tak vám s tímto slovem od Jakuba vás vyprovázím do dalšího týdne a přeju vám, aby se vám dařilo.
Dýchám, že i ve mně Ježíš zvítězil.
Podkladem pro dnešní kázání pochází z listu Jakubova z 1. kapitoly 1. až 4. verše. Z úcty k Božímu slovu povstaňme. Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav 12 pokolením v diaspoře. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prostí všech nedostatků. Slyšeli jsme Boží slovo. My se můžeme posadit. A nyní předávám slovo bratru kazateli Tiborovi, aby nám vyložil text, který je zároveň sborovým veršíkem na rok 2023.
Děkuji, Míšo. To zamyšlení nad naším sborovým heslem anebo veršem jsem nazval Podivná radost. A dříve než se do něj pustíme, několik myšlenek úvodem. Pro kulturu západních vyspělých ekonomik je příznačná touha po komfortu. Pohodlí, zdraví, pohoda, klídek, tabáček. Pokud možno málo dělat a hodně vydělat. Hodně cestovat, hodně si užívat. Prostě bolest se nenosí. Nemá místo na mapě světa emocí dnešního člověka. Možná tisíce druhů prášku a desítky, ne-li stovky farmakologických firem nabízí, jak utlumit bolest, jak utlumit úzkost, jak se vypořádat se strachem. A ve vztazích je to dost podobné. Někdo tě hejtuje na sociálních sítích, zablokuj ho, nebo jí. Kritizují tě na diskusním vláknu, no vypni se, odejdi pryč, nikdo tě nenutí tam být. Hlavně klid. A řešení je snadné. Vytvoř si vlastní vlákno, vlastní platformu, kde ti všichni dají link, kde budeš mít jenom kamarády, kteří tě budou lajkovat. Výroky takového typu jako tak tohle snášet tedy opravdu nemusím. Anebo tohle fakt snášet nebudu. Anebo tohle si líbit nenechám. To se v té dnešní době považuje spíš za projev zdravé asertivity a sebeúcty člověka, že prostě ten člověk ví, kde jsou jeho hranice a prostě se vymezí vůči některým věcem. Samozřejmě, což potom, sebeúcta je na místě a rovněž i asertivita. A já myslím, že kdybychom otevřeli otázku patologických projevů, kde lidé překračují hranice, tak tam bychom se shodli, že v tom není problém, že tam se shodneme na tom, že prostě patologické vztahy je nutno omezit, je nutno skorigovat a je nutno vytěsnit a dostat mimo mísu. Tak vlastně o co tady jde? O co to v tom dnešním textu jde? Ten verš, který jsme dostali jako sbor, totiž představuje pohled na složitost života a velice zvláštním způsobem. Ten pohled nelze obejít, anebo se nedoporučuje, aby byl ignorován anebo přehlížen. Nejdřív se podívejme, kdo je autorem toho textu. Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista, zdraví 12 pokolení v diaspoře. Kdo je tento Jakub? Dle všech indicí tento Jakub je není nik jiný jako nevlastní bratr Pána Ježíše Krista. Zajímavé, že se nepředstavuje tady Jakub, nevlastní bratr, anebo bratr Ježíše Krista, ale ani jako Ježíše z Nazareta, ale představuje se tady jako služebník, dokonce některé překlady to překládají jako otrok, tedy jako člověk, ne který byl znásilněn, ale člověk, který se vzdal svého života, své vlastní vůle, aby byl podřízen svému mistru. Najednou pro Jákuba Ježíš není jenom jeho bratr, to je sekundární věc, ale Ježíš je Kristus. Jeho bratr je Kristus, je Pán a to definuje jeho život. To definuje jeho životní nasměřování. Jakub uvěřil, on otevřel své srdce, své nitro, svou mysl otevřel Božímu světu. Jeho lokální svět a zájmy Galileje, odkud pocházel, byl zcela překryt Božím světem. A svůj život tedy spojuje s Božím lidem. Proto to vyjádření 12 pokolení. 12 pokolení v diaspoře, to je vyjádření pro všechen Boží lid, což je univerzální tvrzení. Jinými slovy, platí to i pro nás. My jsme taky součástí té diaspory. Co to diaspora je? Sami, co bys řekl? Těžké slovo. Pořád pracujeme s diasporou, anebo občas se objevují některé pojmy, které neumíme, jim nerozumíme a pracujeme dál. Diaspora je slovo, které v podstatě v tom řeckém původu znamená setí, anebo rozsevání, rozptilování semena. Čili to, co jsem měl v rukou, najednou je rozptýleno a je rozházeno kudy tudy. Jinými slovy, to je komunita alebo společenství lidí, kteří se ocitli mimo své domoviny. Jsou nějakým způsobem rozptýleni. V našem případě, v Jakubově případě, je to důsledek války. Protože tenhle ten dopis byl psán kolem 81. až 100 let, prvního století, tedy našeho letopočtu. A to znamená, že již byla ukončena válka Římanů vůči Izraeli, která proběhla v roce 70. A v 70. roce Římané dobili Jeruzalém a rozbourali jeruzalemský chrám. Židé byli rozptýleni po tehdejším světě. Co byl tehdejší svět? Celé okolí Středozemního moře. Takže to není jenom, že 15 kiláků. Oni opravdu, Židé byli rozptýleni do Afriky, do Španělska, do Itálie, do Turecka a nastala migrace, anebo exodus těch Židů a pak se ti Židé stěhovali v Evropě od Španělska přes střední Evropu na východní Evropu od století po století. A někdy se i o našem sboru říká, a my si to někdy sami o sobě říkáme, že jsme takový diasporický sbor. Že v podstatě v té Ostravě, tady v tom centru, málo kdo z nás bydlí. Většinou jsme vzdálení. Bohumín, Bílovec a různá jiná místa. A dost vám to vezme čas, Kopřivnice, dost vám to vezme čas dojet, přijet, ale žijeme tak o své. Někdy můžeme mít pocit, že jsme opravdu rozhození, že jsme opuštěni, že nemám nikoho jako v nejbližším okolí. Najednou Jakub pokračuje dál. Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoliv upadáte do různých zkoušek. Opravdu je to tak, že máme mít radost, když upadáme do zkoušek? Co to znamená? Jaký je smysl této věty? Jaký je obsah této myšlenky? Určitě nejde o postoj čím hůře, tím lépe. Taky nejde o nějaké masochistické vybízení, abychom si libovali v bolesti a v trápení. Čím více trápení a zkoušek, tím lépe, tím budu mít větší radost. Nejde dokonce ani o pokušení a zkoušku od ďábla. To, o čem tam on píše, kdykoliv upadáte do různých zkoušek, tím nemyslí pokušení od ďábla. Navíc tady ani nejde o formulaci, že kdybyste upadli, ale říká, když upadáte, kdykoliv upadáte. Mluví o jistých skutečnostech života, které se vynořují a které dříve nebo později nás potkají. Mluví o složitosti života, mluví o různých temných stránkách života, které jsou součástí toho našeho příběhu, kterým se nelze vyhnout. Prostě do nich vejdeme, anebo nás potkají. Mluví o překážkách, mluví o nesnázích, mluví o pronásledování, o omezení, o jistých formách trápení, které najednou přijdou. Ani jsme netušili, že se objeví a jsou tady. Protože oni se objeví. A on říká, dobrá, když se tohle stane, když ve vašem životě se objeví takovéto skutečnosti, pak mějte radost. My to překládáme jako radost, ale ten původní termín je mnohem širší. Jako bychom mohli říct, pak nerezignujte. Pak nebuďte pasivní. Pak se nenechte jenom unášet životem a těmito okolnosti, jako kdybyste neměli žádnou sílu věci změnit. Pak není důvod k fatalismu, čili no, co už můžu. Dokonce v tom slovu je taková dimenze, abychom nepropadli panice a nedělali nějaká náhlá, unáhlená rozhodnutí. Protože toto všechno, co jsem vyjmenoval, jsou přirozené reakce člověka, kterému se najednou zkomplikuje život. To může být třeba narozené, postižené dítě. To může být situace, kdy najednou biznis jde ke dnu. To může být situace, kde najednou máme nepříjemné sousedy, najednou je exploze vztahů ve firmě, v zaměstnání, nebo může být hluboká krize v manželství, nebo mezi přáteli, nebo se najednou objeví nový šéf nebo nová šéfova, která je opravdu velice nepříjemná, nebo velice nepříjemný. Jakub tady radí, mějte radost. Jinými slovy, mějte tichý pokoj, mějte vnitřní stabilitu. To je to nejvhodnější porozumění toho slova. Mějte vnitřní stabilitu. Mějte tichý pokoj. On neříká, že to nebude bolet. V té dnešní kultuře máme radost jenom tehdy, když jsme bohatí, úspěšní, všechno se nám daří, máme hodně peněz, máme zdraví, všechno je v hezkých barvách, tehdy máme radost. My nejsme trénovaní, v naší kultuře se o tom nemluví, jak mít radost a jak ustát těžké věci. Objevila se pandemie a najednou exploze emocí v národě. Objevila se válka na Ukrajině, exploze emocí. Najednou máme potíže s elektřinou, jde biznis dolů, gastronomie jde dolů. Všichni, pomozte, to se nedá vydržet, vládo, dělejte něco, Evropa, dejte ruce, peníze, pomáhejte. Teď máme potíže, máme problémy, jsme naštvaní, protože máme komplikace v životě. Nikdo nemluví o tom, že heleď, zachovejme klid s jistou důstojností, s jistou radostí. S jistým nadhledem. Přece potíže, bolest a trápení jsou součástí života. O ne, my patříme do jedné třetiny nejbohatších států světa. My přece máme právo nemít potíže, máme právo nemít komplikace, máme právo neprožívat bolest a zklamání. My si to koupíme, abychom to všechno měli. Ne, to není pravda. A já myslím, že pandemie i ty poslední dva roky nás vedou ke střízlivosti. Konečně poznáváme, že ten život je o něčem jiném. To, co jsme žili 3 roky zpátky, to byla iluze. To byla bublina, která byla neudržatelná. My znovu musíme otevřít dimenzi pro snášení utrpení, snášení těžkostí, snášení a svízelností různých a komplikací, které se nám můžou v životě stát. Jakub nikde neříká, že to nebude bolet, že to nebude těžké. On říká, že vnitřní stabilita, radost je nutností pro to, aby člověk svůj život v těch těžkostech a komplikacích zvládl důstojně, jak se na Boží dítě patří. Aby ten život pořád zůstával smysluplný, i když jsou těžkosti. A Jakub pokračuje dál. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. To, co je obsahem této části toho textu, je to, že víra není výsledkem zkoušek. Víra není produktem potíží. Ne. Není pravda, že by složitosti života vygenerovaly víru. Ne. My dobře víme, že víra je dar. Že víra je ze slyšení. A slyšení je skrze Boží slovo. Před několika týdny jsem vás učil, že víra je reakce člověka na Boží iniciativu. Víra je reakce člověka na Boží iniciativu. To je víra. Bůh něco dělá. Bůh něco řekl. Bůh něco uskutečnil v historii a člověk na to reaguje. Bůh přišel, aby zachránil člověka a zve, pojď, následuj mě. A člověk reaguje. A nebo jo, a nebo ne. Třetí možnost není. A to je víra. Je pozitivní reakce na Boží iniciativu. To se nezrodí v těžkostech. Když není slovo Boží, když není slyšení, víra se nezrodí. Biblická víra, protože těch vír jsme měli několik. Pamatujete na ten autobus, jak člověk sedne do autobusu a věří, že ho ten řidič někde doveze. Ty víry jsou v našem životě různé. Ale biblická víra je něco velice specifické. Člověk se ve své svobodě rozhoduje, jít nebo nejít, uvěřit nebo neuvěřit. Je to na tobě. My nemáme výmluvu, že mě nebyla dána. No to není pravda. Já jsem se nenarodil v takové... To není pravda. To je mandát tvé a mé svobody. A právě proto, že to je mandát naší svobody, že my v naší svobodě děláme rozhodnutí, proto budeme i souzeni. A proto budeme bráni na odpovědnost. My nejsme stroje, že někdo jiný rozhodne, jestli uvěříš nebo ne. Je to na tobě. Taková je pravda. To, že my si to vymlouváme, my si děláme různé filtry, že se nám to jeví jinak, abychom se vyvinili z toho. To je antropologický, psychologický jev. Jo, prostě tohle to se děje, ale před Bohem to tak není. A z pohledu pravdy a filozofické pravdy i teologické pravdy to tak není. Ty máš svobodu, já mám svobodu a my se rozhodujeme, co uděláme s tím, co udělal Bůh. My nebudeme mít výmluvu. Čili životní komplikace tedy nikdy nedají zrod víře. Mějme v tom jasno. Životní komplikace jsou testerem naší víry. To je rozdíl. V těžkostech se prověří naše víra, ne že zrodí. Se prověří. těžkostech se ukáže, jak na tom opravdu jsme. Bolest a trápení není nástroj Boha, aby zjistil, co v nás je. On to dobře ví. On nepotřebuje naše utrpení, on nepotřebuje války, on nepotřebuje nic, aby věděl, co se v lidech nachází, anebo těžkosti ekonomické, personální, finanční, jakékoliv. Ale tyto věci se objevují, abychom my poznali, jak na tom jsme. Tyto těžkosti, tyto různé komplikace v životě se stávají jistou lupou, přes kterou zvětšíme naši víru, abychom si ji prohlédli. A nejenom my, ale i to okolí, protože okolí nás pozoruje. My sebe pozorujeme a my vnímáme jeden druhého, jak snášíme věci, do kterých upadáme. Jak snášíme nemoci. Jak snášíme výměny kloubů. Jak snášíme operace očí. Jak snášíme ztrátu životního partnera. Jak ztrácíme to, že najednou někdo jiný slouží a zabírá naše místo. Že odevzdáváme službu dál, že jak snášíme změny v liturgii, změny v prostorech, změny, které přichází životem. Víra je totiž důležitá pro naši záchranu. Bez víry není spásy. Bez víry není možné být zachráněn před Bohem. Alfou a omegou je víra, tedy víra ne jako psychologická schopnost v něco, víra jako můj postoj vůči tomu, co udělal Bůh. Jestli já věřím a přijímám, že Ježíš za mě zemřel, jestli já věřím, že Ježíš se narodil jako dítě v jeslích, jestli já věřím, že on odešel k Otci, odkud přijde soudit živé i mrtvé, jestli já věřím, že on připravuje příbytky pro mě, jestli já věřím, že Bůh chce, abychom budovali Boží stavbu, kterou je církev, že on chce, abychom zveleďovali společnost, přírodu, že nám dal mandát ještě v ráji, abychom si hlídali tu zahradu, abychom dělali maximum pro to, aby ten život byl pěkný, hezký. Ne, abychom dělali maximum pro to, abychom profitovali z eurofondů, anebo z daní, anebo z vaší práce já budu profitovat. Majitelé firem kupují nová auta, zaměstnanci nemají na zvýšení platů. Majitel firmy, který nedělá v té firmě, jenom je majitelem. Investoval peníze, aby jiní na něj dělali, no tak to ne. To není Boží plán. Ne, že bychom nechtěli mít majitele, ale jo, to je součástí toho. Ale 6 dní budeš pracovat tvrdě z potu své tváře, i ten majitel. Ne, že on bude někde na Bahamách nebo luxusní jachtě a kluci a ženy tady v Čechách budou na něj vydělávat. A on jenom bude koukat na účet, kolik mu přibylo. Mluvil se s jedním ředitelem servisu značkového. Ptám se tak, jak vám upravili platy. No, nezvedli. To fakt, to jste byli tak jako negativní, jako číslech? No tak majitel koupil ženě nové SUV, i on si koupil nového bavoráka, ale nám platy nezvýšili. Skvělý, super. Víra je důležitá pro naši záchranu, bez ní to nepůjde. Ona je tak důležitá, jak srdce pro život člověka, jak pro lidské tělo srdce. Proto nepřítel, když útočí, vždycky útočí na srdce. A v tom středověku, když se střílelo, tak ale i z automatu, to prostě zásah, anebo hlavu, anebo tedy srdce. Ale to srdce je mnohem důležitější. Jakmile zasáhnete srdce, tak je rozhodnuto, je to jasné. Takže chceš-li doopravdy znát, jak na tom stojíš, tak považuj za radost, když přichází zátěže. Když můžeme projít testerem. Všichni vrcholoví sportovci jsou testováni. Jsou velice speciální, sofistikované zařízení, kde vám měří tlak a všechno možné. Možná sportovci, kteří jsou mezi námi, tak by nám o tom mohli říct. Možná sami byli v takových zařízeních, kde vám dají různé čidla, teď vám dají různé zátěže, drepy, běhy, sklony dolů hlavou a já nevím, co všechno. A měří, jak to tělo reaguje, jak je zdravé, jestli může ustát zátěž tréninku. Protože ta naše víra by se neměla projevovat jenom tehdy, když se daří, když jsme zdraví. Když máme práci a když vyděláváme a když všechno funguje. Vzpomeňme na Joba, když Job byl zbožný muž a Bůh se chlubil, jak Job byl zbožný, jak uctíval Boha. A pak přišel ďábel a řekl, no to je jasný, když se mu všechno daří, je bohatý, má děti, jak si požehnal jeho majetek, ale šáhni na ten majetek. A uvidíme, jestli tě bude chválit. Tak Bůh řekl, dobrá, šáhni na jeho majetek, ale jeho život. A Job pořád chválil Boha. A ďábel přišel, to je jasný, no, majetek, ale zdraví má pořád. Dovol, abych šáhl na jeho zdraví a uvidíme, jestli tě bude chválit. Vidíte, takhle to nějak běží. Jde o to, abychom uctívali Boha a mu důvěřovali možná tím víc, čím přichází těžší věci do našich životů. A oni přijdou. Dříve nebo později. Nikdo se jim nevyhne. Kam to všechno směřuje? Abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. Abyste byli dokonalí a úplní a my dnes řekneme, nejsi kompletní prostě, nejsi úplný. A něco pod tím myslíme, že prostě něco nám schází, ale v té teologické mluvě, řeči, ta úplnost a dokonalost, a aby nám nic nescházelo, to má své celku jasné vymezení. Jaké? Třeba zástanci teologie prosperity, ti by to interpretovali takhle. No to je přece jasný, Jakub zde učí to, že když tvoje víra bude zdravá a silná, budeš dokonalý ve víře, což znamená, že nic ti nebude scházet. To znamená, schází ti zdraví, věř a budeš jim mít. Schází ti peníze, pros Boha a dostaneš. Máš potíže manželství, zaměstnání, nedaří se v církvi, pastore, naroste ti sbor, tvoje víra to spraví. Budeš se modlit, postit, ono to přijde a vše budeš mít, jak chceš, nic ti nebude scházet. To není pravda. Jak to tedy je? Jakub zde totiž mluví řečí prvního století. A ten historický kontext, vůči kterému, alebo vzhledem ke kterému on takovým způsobem vyjádřuje ty duchovní pravdy, vychází z řeckých her. V té době byl velice známý pětiboj. Od toho jsou těch pět kruhů, kterými označujeme olympijské hry. V té době byl tenhle ten pěti boj. Běh na délku stadionu, což bylo asi 183 metrů, skok do dálky, hod diskem, hod oštěpem, zápas mezi dvěma sportovci, kteří dosáhli nejlepších výsledků předchozí čtyř disciplín. Pak přišel Kuberten, který to změnil a teď máme zcela jiné disciplíny. Třeba on ten pěti boj změnil na střelbu, plavání, šerm, jezdecí a přespolní běh. Tedy Jakub říká vlastně to, že ve všech pěti disciplínách máme vítězit, máme bojovat, máme mít radost, nesmíme utíkat, vzdávat se. A tehdy budeme mít všechny medaile. tehdy nám nic nebude scházet. Všech 5 medailí alebo pečetí budeme mít. Což 5 je obrazem kompletnosti, holistického podětí života. To znamená ve všech oblastech života. On tedy mluví o těch 5, nebo tedy naznačuje, nemluví o 5, ale ten kontext těch jeho posluchačů tomu rozuměl a proto on to ještě zobecňuje, v ničem a ve všem budete mít, nejenom 5, ve všem. Zároveň je v tom taky rabínská moudrost, židovská moudrost, protože být úplný, být dokonalý, znamená být vhodný pro oběť Bohu. Jako beránek, který měl být bez vady, takový mohl být obětován Pánu Bohu. A naše životy jsou živou obětí. Římanům 12. kapitola. Vydejte svá těla, své životy jako živou oběť. Čili máme odevzdávat své životy, které jsou úplné, které jsou dokonalé, kde nic neschází, ne ve smyslu, že nemáme hřích a nemáme chybu, ale že vítězíme ve všech disciplinách. Ne, že někdo má skvělou firmu, ale doma se mu rozpadá rodina. Alebo naopak, někdo jako v církvi dělá silné jako paže a ramena, ale přijdete do jeho zaměstnání a tam mu neumějí přijít na jméno. Já jsem měl jednou takového staršího ve sboru. Jsem pochopil, až když jsem přišel do jeho zaměstnání, já jsem se zeptal, co je to za člověka. Pak se mi panenky otočily. Jak tedy vypadá takové vítězství, respektive jak nevypadá takové vítězství? To prvé, neutíká z boje. Prostě nebude se utíkat z boje. Nebudu si stěžovat a frflat na Boha a na okolnosti, ve kterých se momentálně nacházím. To třetí, nebudu hledat hříšné cesty, jak uniknout z těch potíží, jak si ulevit. My si můžeme ulevit, ale legitimním způsobem, ale ne nelegitimním způsobem. Nebudu nefér, ale spíš budu pokračovat dál. Budu pokračovat poctivě. Dobehnu tu svou metu, abych odevzdal. Splním své sliby Bohu. Pavel dokonce o sobě říká, že ho Bůh poslal, aby kázal. A on říká, já budu kázat včas i ne včas. To je jedno, jaké okolnosti budou. Já prostě kážu, budu kázat, protože musím kázat. Ne ve smyslu teroru, ale to je mandát, který dostal a on to chce. On jako otrok Boží, jako služebník Boží, se vzdává práva jít vlastní cestou, ale důvěřuje. Odevzdal svůj život Ježíši. Ježíš je pánem, on rozhoduje, co já budu nebo nebudu dělat. Budu pokračovat misí, budu pokračovat poslání až do konce. Někdy vedoucí dorostu můžou mít pocit, že to zabalí, že to nemá smysl, že zůstanou v tom sami. Nikdo jim nepomůže. Někdy to může být služba v úklidu nebo v kuchyni nebo v mládeži, ve worshipu. Kolikrát se stane, že prostě onemocní lidé a teď najednou není toho, tak vždycky se někdo najde. Kdo nebyl napsán, kdo má něco jiného na práci, ale vymění priority, protože vnímá ještě jiné souvislosti. Ne, tak já jsem nejsi napsaný, tak ať si to udělá někdo jiný. Jo, je pastor, ať se postará. Čili mít radost a když přichází těžkosti, to je nádherný životní koncept v diaspoře. Závěrem, my nevíme, co nás čeká v roce 2023. Ale chceme všechny potíže, všechny komplikace a nesnáze, které se objeví, a oni se můžou objevit, chceme je unést. A chceme je unést ve víře. Skrze Krista, s Kristem a v Kristu. Ne, protože jsem ovce, která nemá vlastní rozum, že jsem někdo, kdo byl zmanipulován, Anebo někdo, kdo má strach a kdo se bojí a kdo je součástí stáda. Určitě ne. To není víra. To je sektařina. To je manipulace. Ale víra vezme kříž dobrovolně, protože můj pán nesl kříž a vezme břemeno, protože to břemeno je konec konců lehké. I když nám se to nemusí tak jevit, že je lehké, ale věřte, je lehké. Půjdeme dál trpělivosti a s tichou vášní, která nepoleví. Ať se bude dít, co se bude dít. Některé výzvy již vidíme na horizontu. Třeba budeme řešit zateplení střechy, energetické úpravy prvního patra. Nikdy v životě jsme to nedělali, odkdy stavba stojí. To jsou věci, které zajisté přinesou komplikace, zajisté přinesou napětí a nejistotu. Ale taky je to zápas o mladou generaci, taky jsou to maturity, taky jsou to státnice. Možná svatby, možná křty. A některé se mohou vynořit spoza horizontu času a můžou nás zaskočit. A se to klidně může stát. Pán Bůh nám tu milost může dopřát, aby naše víra byla zjevena. Abychom se dověděli o sobě něco. A to je pozitivní pohled na věc. To je důvod k radosti. A budeme to všechno pokládat za radost. A budeme se vzájemně povzbuzovat ve víře, aby nikdo neklesl. Protože toto slovo je slovo pro celý náš sbor. Tak jsme ho vytáhli na silvestrovské pobožnosti. Ať jsme dokonalí, ať jsme úplní a nic nám nebude scházet. Ať na všech frontách ustojíme věci. Až těžkosti pak překonáme. Věřte, to bude zcela jiná jízda. A když se každý z nás podíváme do naší vlastní minulosti, třeba my, když jsme skončili vysokou školu a drželi jsme v rukou ten index, tak jsme měli svědectví, jsme se sdíleli, ti studenti, protože nás bylo hodně v té mládeži. A jsme sdíleli svědectví, jak nám Pán Bůh různým způsobem pomáhal. Těch 52 nebo kolik zkoušek a těch podpisů těch profesorů a docentů, to bylo 52 zázraků třeba pro mě. U každého jednoho z nich bych uměl mluvit, jakým způsobem to bylo těžké, jakým způsobem jsem myslel, že to prostě nedám. Že jsem prostě litoval, že jsem na takovou školu vůbec šel a říkám, kdybych já byl býval, věděl, že takové něco mě čeká a v životě tam nepůjdu. A když se pak ohlédneme, tak vidíme zcela jiný obraz. Nejenom vlastní úzkosti a chvění, ale i boží moci. Dovolte, abych zacitoval Spurgeona, což byl fenomenální baptistický pastor 19. století, který nikdy neměl formální teologické vzdělání a přece založil teologický seminář a více než 800 studentů prošlo jeho seminářem. Který měl takovou moc, když kázal Boží slovo, že se plnili prostory, kde kázal, že žádal členy církve, aby odešli ven a uvolnili místo těm, kteří čekali venku. A on řekl toto. Ohlížel jsem se na časy zkoušek s jakousi touhou, ne potom, aby se vrátili, ale abych pocítil sílu Boha, jak jsem ji cítil tehdy, abych pocítil sílu víry, jak jsem ji cítil tehdy. Viset na mocné boží paži, jako jsem na ní tehdy visel, a vidět Boha při práci, jak jsem ho viděl tehdy. Amen.
bude prostor pro modlitby. A kdokoliv, kdo bude chtít se pomodlit, tak ať se přihlásí a já k ním přijdu s mikrofonem. Já tu chvíli potom ukončím.
Pane Ježíši, děkuji ti za tohle krásné slovo. Děkuji ti za to, že chceš, aby jsme v tobě rostli. Děkuji ti za to, že zkoušky nejsou proto, aby si nás týral. Děkuji ti za to, že jsi nám to vysvětlil. Děkuji ti za všechno dobré, co pro nás máš. A já tě prosím, abys nám v tom dával sílu, aby si nás objímal, aby si nám ukazoval, co máme dělat a dával nám naději, jakou nám dáváš. Chvála patří tobě a veliký dík. Děkuji ti za pana kazatele, který nám mohl toto sdělit. Děkuji ti za tento lid, který tu je. Děkuji ti za boží děti. Děkuji ti za všechny, kteří sem přicházejí. Děkuji ti za domov. Děkuji ti za tvé veliké srdce. Chvála patří tobě a veliký dík. Amen.
Pane Bože, děkujeme ti za to vzácné slovo, které zaznívá z epištoly Jakubovi. Děkujeme ti za naději, kterou nám dává, kterou nás povzbuzuje, kterým nás povzbuzuje a děkujeme ti také, že smíme s nadějí očekávat i ten nový, příští nový rok. A zvláště myslíme i v této chvíli a v této dobu na Ukrajinu a prosíme za mír na Ukrajinu pro ten ukrajinský lid. A prosíme, aby si to zlé, co tam nastalo, proměnil v dobro a požehnání pro tento národ. Díky tobě, pane. Amen.
Já ti chci, pane Bože, moc děkovat za dar víry, že jsi mě našel. Vyznat, že jsem hříšný a cítím se zároveň před tebou. Děkovat za to, že ty jsi mě zamiloval ještě předtím, než jsem tě znal. Děkovat ti za moji ženu, za děti, za rodinu. Děkovat za zaměstnání, za ten obrovský blahobyt, který máme. I za zdraví a ochranu. A chci dát do tvých rukou svůj život i životy nás všech, abychom tě následovali ve všech zkouškách, uměli pohlídnout na naši víru a stávali se dokonalí, tak si přejeme, ať se tvoje láska, tvoje světlo šíří v Ostravě, v zaměstnání, v rodinách, mezi mladými lidmi, ať ustojí všechny zkoušky, které je potkávají v tomto světě nelehkém. A prosíme o vnitřní stabilitu i tu radost, která přetrvá, zůstává a která bude v nás. Moc ti děkujeme za to, že jsi to takto zařídil a dáváme i náš sbor do tvých rukou a celou církev. Ať jsme světlo, který hoří, který svítí. Světlo lásky, pokoje, naděje, svědectví o tobě a o tvojí lásce. O to prosíme. Amen.
Pane Bože, chtěl bych ti poděkovat za toto společenství, za slovo, které jsme mohli slyšet. Chci ti poděkovat za každého, který tady přišel, aby se zúčastnil této bohoslužby. Tak ti, pane, prosím za obezřetnost, abychom dokázali zvládat s tvou pomocí zkoušky, které nadejdou nebo které prožíváme. A Děkuji ti, Pane, za tu možnost, že můžeme ty své trápení předávat na tebe, že ty jsi nám nabídl sebe jako obětního beránka, který může nést naši vinu, náš hřích. Tak tě prosím, ať nás provázíš v příštím týdnu, ať můžeme být k tobě blíž a tím, že budeme překonávat ty zkoušky s tebou, Pane. Tak tě prosím, ať nás přebýváš a v jménu Ježíš Krista. Amen. Nyní prosím chválící skupinku.
Yeah. Lež do mysli se vkrádá porážky s tím, jen v tebe důvěru mám. Zas k tobě přijdu s prostou vírou, že sním, jen v tebe důvěru mám.
Děkuji za chvály, že jsme mohli takhle společně chválit. Bůh nás vyzývá, abychom se s ním, abychom byli s ním nejen v osobním životě, ale pozývá nás i do prostředí církve, ať můžeme společně prožívat nejen jeho zaslíbení, ale i zkoušky. Takže do příštího týdne bych vám chtěl popřát hodně božího požehnání, ať ho prožijete s Pánem. A chtěl bych, a bude mít ctí se s vámi vidět zase někdy příště. Nyní pozvu bratra kazatele Tibora Márika, aby nám vyprosil požehnání.
Společně si vyprosíme požehnání a moc velké díky rodině Štěrbových. I ten nejmenší dceři, která tak hezky zpívala. Ať Bůh veškerého milosrdenství, moudrosti, vítězství a zmocnění vás provází nyní i na věky. Amen. Hezkou neděli vám přeji, budeme zpívat píseň 306. z křesťanského kancionálu a pak jste zváni do Libresa, kde vás čeká opět příjemné, voňavé, chutné překvapení. A ještě máme nějaké hesílka, které... Ještě chceš něco říct? No, můžeš. Bylo by to lepší v oznámeních, než na konci shromáždění, ale dobře.
Měla jsem vyřídit srdečný pozdrav celému sboru ostravskému a přání božího požehnání od Majky Gabankové, se kterou jsem mluvila. Má srdce v Ostravě. A mám tady ještě tři denní čtení, tři kousky a dva kousky hesel pro tento rok. Tak pokud byste, už to dám ze slevu, já už jsem to všecko zaplatila, takže jenom když se mi něco málo vrátí, tak to stačí. Tak, je škoda to nevyužít. Hesla jsou stejné v obou těch pomůckách a ta větší pomůcka je s výkladem. S takovým zamyšlením krátkým. Tak děkuji bratru kazateli, že mi dal. Polepším se.
Polepší se, máš na to celý rok. A jsme rádi za to, že máš takovéto oznámení. Přátelé, takže ještě jednou spějme píseň 306. a hezkou neděli ještě jednou.